Бәшінші бап. Хич қасан алыңа фақлық білен кепләмі. Құдайың құдурыны үрек төдін айтмағы оғылықмы? Чүнкі Құдай өктідір. Тен ердесің. Соның үшін ат өзді. Дүйшің қайғаладаның көпті үшін келші алый. Самсық кепті көптөзіліктен келіяндыр. Құдайы айдылын Құдай олыңы кейжіктірмі? Чүнкі Құдай ақылсызлардан қошал дәлдір. Уаданы бер жайыт. Вада бермезлік, вада беріп, оны бер жайытмезліктен яғшыдыр.
Ділің саңа гүнә әттірмесін. Құдайың ейдісің оңыны, вадам сәуілік деймі. Нәм үшін Құдай тенің сөзіңі қаһарланып, еллеріңің ейшіні йоқ өтсін.
Көп қиялылық өе бош сөзлер дейдіріптір. Сен Құдайдан қорық. Егер юртта гарипларын әділшіні, адалатын өе доғырлың бодыршын көрдің, мұңа хайран қалмы. Чүнкі, хер екору өзіпелінің үсіннен, өзінің екору баштын ғойлияр, өе олырың үсінні, өзірінің екору болылыр бар.
Кеммілір екін мейданын пейда көріяр, хатта патша хем оның кейірді жаляр.
Пулы сөйян, пулдан доймыз. Байлығы сөйенді қазаныштан. Бұды бейдірік.
Харитлер көпілінні, оны иелер де көпіліяндыр. Көзлері білін көрмектен башқа, егетіне оның нәмі хайыр бар.
Ады етеді, көп етеді, зәхметкешін ұқысы сүйіжідір. Әмма байын байлығы оны ұқыдан сақлар. Бұның астынна бір әрбет дерт көрдім. Топланын байлық әйетіне зәліл кетірді. Байлық бетпақшылық білін йоқ болып кетті. Сағылыры болса да, олыры бермәғі хиш татқа алмаз. Енетіннен нәхіл доғылын болса, бұ дүниеден шейлі де кідір. Зәхметіннен хиш бірдады әліні көтеріп, өзі білін әкідіп білмез. Бұ да бір әрбет дерттір. Нәхіл келін болса, шейлі де кідір. Бош жері чекен зәхметінің оңа нәмі хайры бар. Өмір бойы чүрегіні қаранқылық, қайғы құссалық, қассалық өе қазап ішінне ияндыр. Іні, менің көрінім шудыр. Ынсана иіп ішіп, Құдайың өзіні берен қиысқы өмірінің ішінне, бұның асынна чеккен бүтін зәхметінен лезет алмақ ярамлыдыр. Чүнкі, бұ оның тақтырыдыр. Шейлехем, Құдай бір адама байлық, мал мүлк беріп, оңы бұлардың лезет алмағы, тақтырына қайыл болып, өз әхметінен лезет алмағы қуат берін болса, бұ Құдайың пешкешідір. Инсан өмірінің гүллеріні көп ятламаз, чүнкі Құдай оның қалбыны шатлық күлін елі ер.